რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 18 საათია. მთქონსმეთ პროგრამა საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვები. დიდი ბრიტანეთისადმი სოლიდარობის ნიშნად საქართველომ შვეიცარიის საელჩოს რუსეთის სექციის თანამშრომელი გააძევა.
კიდევ ერთი უფრო პოზიტივი იქნება ჩატარებული საქართველოს საერთაშორისო აქტივშრომის გაზე არ დარჩან სოლიდარობის აქტისგან. რა თქმა უნდა, ჩვენ ამით დადებით განწყობას გაადილებს.
საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე ადამიანის უფლებათა უხეშად ხელყოფის ფაქტებზე ნიუ-იორკში იმსჯელეს.
მივედით იმ ვითარებამდე, რომ გაეროს ადამიანის უფლებათა უმაღლესმა კომისარმა საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებს უწოდა შავი ხვრელები ადამიანის უფლებათა დაცვის თვალსაზრისით.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველომ სოლიდარობა გამოუცხადა. დიდი ბრიტანეთის და ქვეყნის დატოება მოთხოვა რუსეთთან შუამავალი შვეიცარიის საელჩოს რუსეთის ინტერესების სექციის თანამშრომელს. საგარეო საქმეთა სამინისტრო გმობს გაერთიანებული სამეფოს ტერიტორიაზე ქიმიური იარაღის გამოყენების ფაქტს, რამაც გამოიწვია სამი ადამიანის ჯანმრთელობის დაზიანება და სერიოზული საფრთხე შეუქმნა სხვა ადამიანების სიცოცხლეს და ჯანმრთელობას. აღნიშნული წარმოადგენს სერიოზულ გამოწვევას საერთო საფრთხეებისთვის, ნათქვამია საგარეო საქმეთა სამინისტროს მიერ 29 მარტს გამოქვეყნებულ განცხადებაში. სამინისტრო გამოხატავს სოლიდარობას გაერთიანებული სამეფოსადმი, იზიარებს გაერთიანებული სამეფოს და საერთაშორისო საზოგადოების პოზიციას აღნიშნულ საკითხზე და შესაბამისად მიუღებელ პიროვნებად აცხადებს საქართველოში შვეიცარიის კონფედერაციის საელჩოს რუსეთის ინტერესების სექციის თანამშრომელს და მოითხოვს მის მიერ საქართველოს დატოვებას 7 დღის ვადაში. დიდ ბრიტანეთში რუსეთის სამხედრო დაზვერვის სამსახურის ყოფილი პოლკოვნიკის სერგეი სკრიპალის და მისი ქალიშვილის იულიას მოწამვლის გამო, რაშიც ლონდონი მოსკოვს ადანაშაულებს, მსოფლიოს 30-მდე ქვეყნამ გააძევა საერთო ჯამში 140 მეტი რუსი დიპლომატი. დიდი ბრიტანეთის პოლიციის ინფორმაციით, ნერვულ პარალიტიკურ ნივთიერებასთან რუსეთის სამხედრო დაზვერვის მთავარი სამართველოს ყოფილი პოლკოვნიკის სერგეი სკრიპალის და მისი ქალიშვილის პირველი კონტაქტის ადგილია ქალაქ სოლსბერიში მათი სახლის შესასვლელი კარი. სკოტლენდ იარდის განცხადებით, ექსპერტებმა დაადგინეს, რომ ქიმიური ნივთიერების ყველაზე მაღალი კონცენტრაცია სწორედ სახლის კარზე იყო. პოლიციის ინფორმაციით, მომწამლავი ნივთიერების კვალი აღმოჩენილია სოლსბერის სხვადასხვა ადგილზე, თუმცა გაცილებით მცირე რაოდენობით ვიდრე სკრიპალის სახლში. სერგეი სკრიპალის და მისი ქალიშვილის მოწამვლის საქმეს მეოთხე კვირა აიძიებს დიდი ბრიტანეთის პოლიციის კონტრტერორისტული სამსახურის 250-მდე თანამშრომელი. რუსეთის სამხედრო დაზვერვის სამართველოს ყოფილი პოლკოვნიკი, ბრიტანული სპეცსამსახურების აგენტი სერგეი სკრიპალი და მისი ქალიშვილი იულია მარტის დასაწყისში მოწამლეს ნერვულ პარალიტიკური ნივთიერებით. 4 მარტს სერგეი და იულია სკრიპალები უგონოდ აღმოაჩინეს ქალაქ სოლსბერიში და მას შემდეგ ადგილობრივ კლინიკაში იმყოფებიან. შედარებით მსუბუქად მოიწამლა ბრიტანელი პოლიციელი, რომელიც შემთხვევის ადგილას პირველი მივიდა. ბრიტანელი ექსპერტების ინფორმაციით, მოწამვლის მიზნით გამოყენებული იყო რუსული წარმოების ნივთიერება ნოვიჩოკი. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა უარყო მედია საშუალებებით გავრცელებული ინფორმაცია მისი შესაძლო გადადგომის შესახებ. 29 მარტს ჟურნალისტებმა პრემიერ-მინისტრს კითხეს მთავრობაში შესაძლო საკადრო ცვლილებების შესახებ. ცვლილებები ჩვეულებრივი ამბავია, მე ჯერჯერობით არ საწესლოს არ ვაპირებ. მნიშვნელოვანი საქმეები გვაქვს გასაკეთებელი, დამშვიდით და წყნარდით, ქვეყანას სჭირდება სტაბილურობა და ყველაფერი კარგად იქნება, ასე უპასუხა ჟურნალისტების შეკითხვას პრემიერ-მინისტრმა კვირიკაშვილმა. სამხრეთ კორეის და ჩრდილოეთ კორეის ლიდერების შეხვედრა 27 აპრილს გაიმართება ორი ქვეყნის გამყოფ დემილიტარიზებულ ზონაში. ამის შესახებ სამხრეთ კორეული საინფორმაციო სააგენტო იონჰაპი უწყება სამთავრობო წყაროებზე დაყრდნობით. სამხრეთის და ჩრდილოეთის ლიდერების შეხვედრის თარიღზე 29 მარტს შეთანხმდნენ სეულის და ფხენიანის სამთავრობო დელეგაციები. მათი მოლაპარაკება ნეიტრალურ ზონაში მდებარე სოფალ პანმუნჯომში გაიმართა. 4 აპრილს დაგეგმილია კიდევ ერთი შეხვედრა, რომელზეც მხარეები განიხილავენ სამხრეთ კორეის და ჩრდილოეთ კორეის ლიდერთა მოლაპარაკების დღის წესრიგს და უსაფრთხოების და პრესით გაშუქების საკითხებს. კორეის ნახევარკუნძულზე ომის დამთავრების შემდეგ, გასული საუკუნის 50-იანი წლებიდან, სამხრეთის და ჩრდილოეთის ლიდერები ერთმანეთს მხოლოდ ორჯერ შეხვდნენ 2000 და 2007 წლებში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ სმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. 29 მარტს საქართველოს შვეიცარიის საელჩომ რუსეთის ინტერესების სექციას უკვე გადასცა საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს ნოტა, რომელშიც ნათქვამია, რომ ამ სექციის თანამშრომელმა რუსეთის მოქალაქემ საქართველოს ტერიტორია 7 დღის ვადაში უნდა დატოვოს. საქართველოს მეზნაბიჯი დიდი ბრიტანეთის მიმართ სოლიდარობის ნიშნად გადადგა და შესაბამისად საქართველოს შეუერთდა საერთაშორისო თანამეგობრობის დიდი ნაწილის ერთიან პოზიციას რუსეთის წინააღმდეგ. როგორც უკვე არაერთხელ ვიუწყებოდით, სოლიდარობა და ბრიტანეთის მხარდაჭერა უკავშირდება გაერთიანებული სამეფოს ქალაქ სოლსბერიში ყოფილი რუსი ჯაშუში სერგეი სკრიპალის და მისი ქალიშვილის მოწამვლას ნერვულ პარალიტიკური ნივთიერებით. ამ ფაქტის გამო დიდი ბრიტანეთის მთავრობა სწორედ რუსეთს ადანაშაულებს. რატომ გადაწყვიტა რუსეთის მოქალაქის გაძევება საქართველომ და როგორ აღიქმება ეს ფაქტი, უფრო მეტ ლელა კუნჯულიასგან შეიტყობთ.
საქართველოს ტერიტორიიდან რუსეთის მოქალაქის გაძევებასთან დაკავშირებული გადაწყვეტილება 29 მარტს საგარეო საქმეთა სამინისტროს ოფიციალურ ვებსაიტზე წერილობითი სახით გამოქვეყნდა. ტექსტში ვკითხულობთ, რომ ერთი კვირის ვადაში საქართველოს დატოვება რუსეთის ინტერესების სექციის თანამშრომელს მოუწევს.
სამინისტრო გამოხატავს სოლიდარობას გაერთიანებული სამეფოსადმი, იზიარებს გაერთიანებული სამეფოსა და საერთაშორისო საზოგადოების პოზიციას აღნიშნულ საკითხთან დაკავშირებით და შესაბამისად მიუღებელ პიროვნებად აცხადებს საქართველოში შვეიცარიის კონფედერაციის საელჩოს რუსეთის ინტერესების სექციის თანამშრომელს და მოითხოვს მის მიერ საქართველოს დატოვებას 7 დღის ვადაში.
შვეიცარიის საელჩოს ბაზაზე რუსეთის ინტერესების სექცია მას შემდეგ გამოქმედდა, რაც 2008 წლის რუსეთ-საქართველოს ომის შემდეგ საქართველომ გაწყვიტა დიპლომატიური ურთიერთობები რუსეთთან. სექცია ძირითადად სავიზო მომსახურებით არის დაკავებული. სწორედ ამ სექციიდან შეარჩია ქვეყნიდან გასაძევებელი პირი ქართულმა მხარემ და ამით ის შეუერთდა რუსეთის წინააღმდეგ დასავლური ქვეყნების ერთიან და მზარდ წინააღმდეგობას. დასავლეთმა შეთანხმებულად გადაწყვიტა, რომ რუსეთს არ უნდა შერჩეს ყოფილი რუსი ჯაშუშის, სერგეი სკრიპალისა და მისი ქალიშვილის მოკვლის მცდელობა სუვერენული ქვეყნის დიდი ბრიტანეთის ტერიტორიაზე. ამ ეტაპზე რუსი დიპლომატების მასობრივად გაძევების პროცესში ნატოსა და ევროკავშირის წევრი თუ მათი პარტნიორი 27 ქვეყანაა ჩართული და გაძევებულ თუ გასაძევებელ პირთა სია 154 შეადგენს, მათ შორის ამერიკის შეერთებულ შტატებს ყველაზე მეტის და კერძოდ 60 პირის გაძევების გადაწყვეტილება აქვს მიღებული. ამ სიაში 22 ქვეყანა იქნება საქართველო, რომელსაც მართალია თავის ტერიტორიაზე რუსი დიპლომატები არ ეგულება, მაგრამ დასავლურ სოლიდარობას მაინც შეუერთდა შვეიცარიის საელჩოში დასაქმებული რუსეთის მოქალაქის გაძევების გადაწყვეტილებით. იმ ფაქტის გამო, რომ სოლიდარობის ჯაჭვში ამ დრომდე არ იდგა საქართველო, ხელისუფლების ბოლო დღეებში აქტიურად აკრიტიკებდა პოლიტიკური ოპოზიცია საქართველოს ხელისუფლების რუსეთის მიმართ ფრთხილი პოლიტიკის გამო 29 მარტს გახმაურებული გადაწყვეტილება ბევრისთვის მოულოდნელი აღმოჩნდა და მათ შორის ანალიტიკურ წრეებშიც. რუსეთის მოქალაქის გაძევების გადაწყვეტილება მოულოდნელი იყო შორე ნალორთქიფანიძისთვისაც, თუმცა როგორც თავდაცვისა და უსაფრთხოების საკითხებში სამოქალაქო საბჭოს წარმომადგენელმა უთხრა რადიო თავისუფლებას, ქართულმა მხარემ სწორი ნაბიჯი გადადგა.
მე იმედი მაქვს, რომ რაღაცა მოფიქრებული ნაბიჯია, შეთანხმებული არა, მაგრამ რაღაცა ეს სიგნალების საპასუხო ნაბიჯია, ან სოლიდარობის ნაწილია, რაც რუსეთის წინააღმდეგ თუ მასთან დასაპირისპირებლად დასავლეთმა გადადგა ამ ბოლო პერიოდის განმავლობაში. სწორი ნაბიჯი გადაიდგა, არა კარგი ან ცუდი, რაღაც გამართლებული და მიზანშეწონილი იყო ამ ნაბიჯის გადადგმა.
თუმცა შორენა ლორთქიფანიძის მსგავსად ბევრი სხვა ანალიტიკოსი მიიჩნევს, რომ რუსეთი თბილისის ამ ნაბიჯს უპასუხოდ არ დატოვებს და შესაძლოა მოსკოვმა საქართველოზე ზეწოლის ბევრჯერ ნაცადი ხერხები გააძლიეროს. თუმცა ბევრი თანხმდება, რომ მიუხედავად მოსალოდნელი რეაქციებისა, ეს ნაბიჯი აუცილებლად გადასადგმელი იყო. როგორც ანალიტიკოსი ზაალან ჯაფარიძე ნიშნავს რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას, საქართველოს ეს ნაბიჯი დამატებით ქულებს დაუწერს საერთაშორისო ასპარეზზე.
ეს აქტი გაწყვეტილების მიღებაზე საქართველოს მიმართ, თქვათ, ნატოში, ევროკავშირში გაწევრიანების კუთხეს ზეგავლენას ვერ მოახდენს, მაგრამ კიდევ ერთი თქვათ პოზიტივი იქნება ჩართული საქართველოს საერთაშორისო აქტში, რომ ეს გაზე არ დარჩა სოლიდარობის აქტისგან. რა თქმა უნდა, ჩვენ დამეთქვათ დადებით განწყობას გააძლიერებს.
ანალიტიკოსებს უჭირთ იმის დაკონკრეტება, თუ რატომ შეარჩია საქართველოს ხელისუფლებამ რუსი მოქალაქის გაძევების გადაწყვეტილების გახმაურება სწორედ ახლა. ერთ-ერთი ვერსიის თანახმად, ეს შეიძლება უკავშირდებოდეს ჟენევის საერთაშორისო მოლაპარაკებების 53 რაუნდს, რომელზეც 28 მარტს ვერ მოხერხდა შეთანხმება ძალის არ გამოყენებასთან დაკავშირებით ერთობლივი ზეპირი განცხადების გარშემო. ჟენევის მოლაპარაკებათა 53 რაუნდის შემდეგ ქართულმა მხარემ განაცხადა, რომ რუსეთი დესტრუქციულ და პროვოკაციულ გზებს მიმართავდა.
ლელა კუნჭული, მერ ნახსენები ჟენევის საერთაშორისო დისკუსიის თემას ახლა უფრო ვრცლად დაუბრუნდებით. გარდა ჟენევისა, საქართველოს ოკუპირებულ რეგიონებში შექმნილ მძიმე ვითარებასა და ადამიანის უფლებათა ხელყოფის მძიმე ფაქტებზე საუბარი იყო ნიუ-იორკშიც. კონკრეტულად რა ითქვა როგორც ჟენევაში, ასევე ნიუ-იორკში, ამას ნონა მჭედლიშვილისგან შეიტყობთ.
ჟენევის საერთაშორისო მოლაპარაკებების კიდევ ერთი უშედეგო დასრულებული რაუნდის შემდეგ საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს საგანგებო განცხადებაში აღნიშნავს, რომ რუსეთის ფედერაციამ გამოიჩინა დესტრუქციული მიდგომა და მიზანმიმართული პროვოკაციული განცხადებებით მიმდინარე 53 რაუნდზე ჩიხში შეიყვანა მოლაპარაკებები ძალის არ გამოყენების საკითხზე. შესაბამისად, მხარეებმა ვერ შეძლეს პოზიციების დაახლოება ძალის არ გამოყენების შესახებ ჟენევის საერთაშორისო მოლაპარაკებების განცხადების პროექტზეც, რომელსაც ქართული მხარის მოთხოვნით 2008 წლის 12 აგვისტოს ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმების პროცესის შესრულებისთვის უნდა შეეწყო ხელი. რუსეთი თავის მხრივ ცდილობდა დაემტკიცებინა, რომ ძალის არ გამოყენების შესახებ ერთობლივი განცხადების ხელმოწერაც კი არაფერს მოიტანს დე-ფაქტო აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის გარეშე. განცხადებაში კი, რომელიც ჟენევის მოლაპარაკებების 53 რაუნდის დასრულების შემდეგ გაავრცელა რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ, ვკითხულობთ, რომ ციტატა: „საქართველო ბოლოს და ბოლოს სერიოზულად უნდა დაფიქრდეს მეზობლების ნდობის აღდგენაზე. დაიწყო ჟენევაში პირდაპირ ურთიერთპატივისმცემელი დიალოგი აფხაზეთთან და სამხრეთ ოსეთთან. უარი თქვა სხვა ქვეყნების წაქეზებაზე მათი მცხოვრებლების სავიზიტო ბლოკადასთან დაკავშირებით, გააუქმოს კანონი ოკუპირებული ტერიტორიების შესახებ და შეწყვიტოს ამ რესპუბლიკების კულტურულ-ჰუმანიტარული ღონისძიებების ჩაშლა.“ განცხადებაში გამოთქმულია სინანული, რომ საქართველოს პრემიერ-მინისტრის გიორგი კვირიკაშვილის მიერ 9 მარტს გაკეთებული იმედის მომცემი განცხადების საპირისპიროდ ჟენევის მოლაპარაკებების პროგრესთან დაკავშირებით თბილისის წარმომადგენლებმა შეხვედრა პროპაგანდისტულ აქციად აქციეს და თავიანთი გამოსვლები რუსული ოკუპაციის შესახებ გახუნებულ თეზისებზე ააგეს. ამ განცხადების პათოსი თავის მხრივ ჟენევის საერთაშორისო მოლაპარაკებებში რუსეთის ფედერაციის წარმომადგენელმა საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილემ გრიგორი კარასინმა მედიასთან გამოხატა. მათ შორის მან განაცხადა, რომ რუსეთი ჟენევის დისკუსიების ფორმატის რეფორმირებას გეგმავს. ამის პასუხად კი საქართველოს პოლიტიკურ და ექსპერტულ წრეებში გაკეთდა არაერთი განცხადება იმასთან დაკავშირებით, რომ ჟენევის ფორმატის შენარჩუნება საქართველოსთვის პრინციპულად მნიშვნელოვანია. საქართველოს სტრატეგიული კვლევების ინსტიტუტის ვიცე-პრეზიდენტი ირაკლი ფორჩხიძე ამბობს, რომ იმისთვის, რათა არ მოხდეს ქართული ინტერესის ჩაჩოჩება და ეროზირება, საჭიროა ჟენევის ფორმატის სრულფასოვანი შენარჩუნება.
ფორმატი არის უმნიშვნელოვანესი დაამდინარეობს იმ დოკუმენტიდან, რომელიც 2008 წლის რუსეთ-საქართველოს ომის შედეგად არის შედგენილი, სადაც ძალიან მკაფიოდ არის მოხსენიებული ორი მხარე, ქართული და რუსული მხარეები, ხოლო სხვა დანარჩენი წარმომადგენლები, ბრჭყალებში წარმომადგენლები არიან ერთ-ერთი მონაწილე, ამ შემთხვევაში რუსეთის დელეგაციის წევრი. ანუ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ეს სტრუქტურა შენარჩუნდეს და ის, რომ საქართველოს ხელისუფლების სხვადასხვა შტოების წარმომადგენლებს შორის არსებობდა გარკვეული თანხმოება, კარგია, რომ ყველაფერი ეს გადაწყდა იმ მოცემულობაში, რა მოცემულობაშიც ახლა დავჭიდა.
ირაკლი ფორჩხიძე ჟენევის მოლაპარაკებების ფორმატის რეფორმირების დაწყებას ამ ეტაპზე, ამ კონტექსტში დაუშვებლად მიიჩნევს და ჟენევის მოლაპარაკებების 53 რაუნდის მთავარ შედეგად განიხილავს საქართველოს დელეგაციის გადაწყვეტილებას ხელი არ მოეწერა ძალის არ გამოყენების შესახებ ზეპირი განცხადების იმ შეთავაზებაზე, რომელიც რუსეთისა და დე-ფაქტო ხელისუფლებებისთვის იყო ხელსაყრელი. ჟენევის მოლაპარაკებების 53 რაუნდზე საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს თანახმად მონაწილეებმა საქართველოდან ხაზგასმით აღნიშნეს ოკუპირებულ რეგიონებში უსაფრთხოების საერთაშორისო მექანიზმების შექმნისა და რუსეთის სამხედრო ძალების გაყვანის საჭიროება. ჟენევის გარდა საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე შექმნილ ვითარებაზე გამახულდა ყურადღება ნიუ-იორკშიც. ნიუ-იორკში გაეროს უშიშროების საბჭოს ღია დებატებზე კახაიმნაძე მისაუბრა. დებატები გაეროს უშიშროების საბჭოს ამჟამინდელი თავმჯდომარე ქვეყნის ნიდერლანდების ინიციატივით გაიმართა. გაიმართა და გაეროს სამშვიდობო ოპერაციების ეფექტიანობის ამაღლებისა და მშვიდობის მყოფელთა საქმიანობის გაუმჯობესების ღონისძიებების გამოკვეთას ისახავდა მიზნად. კახა იმნაძემ სიტყვით გამოსვლისას სამშვიდობო მისიებზე საუბრისას აქცენტი იმ ფაქტზე გააკეთა, რომ საჭიროების მიუხედავად რუსეთის ჩარევის შედეგად კონფლიქტის ზონებში საერთაშორისო სამშვიდობო მექანიზმი საქართველოში ვერ ფუნქციონირებს.
ბუნებრივია გავიხსენეთ ის ფაქტი, რომ საქართველოში არსებობდა გაეროს მისია, ეს იყო გაეროს სადამკვირვებლო მისია, რომელიც უშიშროების საბჭოს მუდმივი წევრის რუსეთის ვეტოთი იქნა დაბლოკილი, მისია აღარ გაგრძელდა და 2009 წლიდან ფაქტიურად შეიქმნა ესეთი ვაკუუმი. რუსეთის ფედერაციამ რა თქმა უნდა მაშინ დაბლოკა ეუთოს შესაბამისი მისიის გაგრძელებებით და მივედით იმ ვითარებამდე, რომ გაეროს ადამიანის უფლებათა უმაღლესმა კომისარმა საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებს უწოდა შავი ხვრელები ადამიანის უფლებათა დაცვის თვალსაზრისით.
ადამიანის უფლებათა დარღვევებისთვის ხელსაყრელ შავ ხვრელებად დარჩენილ ტერიტორიებზე შექმნილ ვითარებაზე საუბრისას კახა იმნაძემ გაეროს უშიშროების საბჭოს დებატების მონაწილეებს კიდევ ერთხელ შეახსენა არჩილ ტატუნაშვილის მკვლელობის საქმე და კიდევ ერთხელ მიუთითა ადგილზე უსაფრთხოების საერთაშორისო მექანიზმების შექმნის აუცილებლობაზე. ევროპული კვლევების ცენტრის დირექტორი კახა გოგოლაშვილი კი ფიქრობს, რომ კარგი იქნებოდა, თუ ამ საკითხზე გაეროს უშიშროების საბჭოც იმსჯელებს.
გაეროს მისიის არსებობა, რომელიც ვეტოს გამოყენებით სწორედ რუსეთმა შეაჩერა საქართველოში, ეს არის ერთ-ერთი, შეიძლება ითქვას, ძალიან მნიშვნელოვანი შეფერხება იმისა, რომ ეს პუნქტიანი შეთანხმება ვერცხდება, ასევე იმ მიმართულებით საერთაშორისო თანამეგობრობის და საერთაშორისო მექანიზმების ამოქმედებაზე. ანუ რა თქმა უნდა, ეს კარგი იქნებოდა, თუ ეს ასაკის აქტუალიზაცია მოხდებოდა და საერთაშორისო თანამეგობრობა განიხილავდა სერიოზულად უშიშროების საბჭოში. აი ამ ექსპუნქტიანი მოქმედებების შეთანხმების სწორედ იმ პუნქტის ამოქმედებას, რომელიც ეხება საერთაშორისო მექანიზმების განთავსებას კონფლიქტურ რეგიონებში.
კახა გოგოლაშვილი აქვე ამბობს, რომ თავის მხრივ ჟენევის ფორმატიც ვერ ემსახურება იმ ძირითად მიზანს, რისთვისაც შეიქმნა, კერძოდ ექვსპუნქტიანი გეგმის განხორციელებისთვის ხელშეწყობას. რა შეეხება გაეროს, მისი თქმით უშიშროების საბჭოს ღია დებატებზე საუბარი იყო ასევე გაეროს უშიშროების საბჭოს რეფორმირების აუცილებლობაზე, რაც დამატებითი შესაძლებლობები იქნებოდა რუსეთის არასახარბიელო მდგომარეობაში ჩასაყენებლად საბჭოს მუდმივ და არამუდმივ წევრთა რაოდენობის გაზრდის საშუალებით.
თუ რა კონტექსტში იყო განხილული საქართველოში ოკუპირებულ რეგიონებში შექმნილი ვითარება გაეროს უშიშროების საბჭოში გამართული ღია დებატების ფორმატით. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. აჭარის ადგილობრივ მთავრობას ოპოზიცია კორუფციას შეადანაშაულებს. ბრალდების საფუძვლად სახელდება რეგიონის ყოფილი მეთაურის ზებნილი ასლან აბაშიძის ხელისუფლების უშიშროების მინისტრის ქონება. ამასთან გაისმა უფრო მძიმე ბრალდებაც, კერძოდ რუსეთის ინტერესების გატარებისა აჭარის რეგიონში. ვინ არის კონკრეტულად ბრალდების ადრესატი, ვისგან მოდის ბრალდება და რა რეაქციებს იწვევს, ამას ახლა რადიო თავისუფლების ბათუმელი კორესპონდენტის კანეკა ლორთგიბაინძისგან შეიტყობთ.
ნაციონალური მოძრაობა აჭარის მთავრობას კორუფციულ გარიგებაში ადანაშაულებს. საქმე ეხება ასლან აბაშიძის ხელისუფლების ყოფილი უშიშროების მინისტრის სოსო გოგიტიძის 2005 წელს ჩამორთმეულ ქონებას, რომელიც 2016 წელს გოგიტიძის ნათესავმა ენვერ ცეცხლაძემ სასამართლოს გზით დაიბრუნა. 2014 წელს ბათუმის საქალაქო სასამართლომ ცეცხლაძის სარჩელი დააკმაყოფილა, ხოლო აჭარის ეკონომიკის სამინისტრომ ეს გადაწყვეტილება ქუთაისის სააპელაციო სასამართლოში ჯერ გაასაჩივრა, შემდეგ კი მომჩივანს მოურიგდა, რითაც სასამართლო დავა შეწყდა. სწორედ ამ დავის გარიგები დასრულებას არეთანხმება ნაციონალური მოძრაობის წევრი უმაღლესი საბჭოს დეპუტატი გია აბულაძე.
აღმოჩნდა, რომ აჭარის მთავრობასა და ცეცხლაძე შორის გაფორმდა მორიგება, რომელიც დაამტკიცა სასამართლომ. ანუ თუ არ მორიგდებოდნენ, ჩვეულებრივად გაგზელდებოდა სააპელაციო სასამართლოში სასამართლო დავა. და ამ მორიგების საფუძველზე მას გადაეცა მიწის ნაკვეთი, ეს არის ახალი ბულვარის ტერიტორია, აქ არის ტროტუარი, აქ არის გზის ნაწილი და იქ წერია მორიგების აქტში, რომ გზა სერვიტუტით უნდა დაიტვირთოს.
Batumis ახალი ბულვარის ტერიტორიაზე შერიფ ხიმშიაშვილის ქუჩის ბოლოს მდებარე 8000 კვადრატულ მეტრზე მეტი ფართობი, რომელიც ასლან აბაშიძის ყოფილი მაღალჩინოსნის ნათესავმა ენვერ ცეცხლაძემ დაიბრუნა, 100 ნომრიანი სასტუმროს აშენება იგეგმება. კომპანია კი, რომელიც სასტუმრო კომპლექსს აშენებს, H Group Construction-ია, რომელიც 2017 წლის ივნისში ბათუმშია დარეგისტრირებული და იგი რუსეთის მოქალაქეებს ეკუთვნით. საჯარო რეესტრის მონაცემებით კომპანიის ერთ-ერთი დირექტორი და 45% მფლობელი ზემოთ ნახსენები ენვერ ცეცხლაძეა, რომელიც მოსკოვში ცხოვრობს. კომპანიის კიდევ ერთი დირექტორი და 50% მფლობელი რუსეთის მოქალაქე მაგომედ ჩაბიევია. აღნიშნულ კომპანიას აჭარის მთავრობის თავმჯდომარემ ზურა პატარაძემ K2 კოეფიციენტის გაზრდაზე მიმდინარე წელს სათუმის მერიაში უშუა მდგომლა, რაც იმას ნიშნავს, რომ კომპანიას ახალი ბულვარის ტერიტორიაზე დასაშვებ ზე უფრო მაღალი სიმაღლის შენობის აშენება შეუძლია.
ეს ხელისუფლების დახმარებისა და მხარდაჭერის გარეშე შეუძლებელია. აქ იკვეთება ორი რამ. ერთი არის, რომ რა თქმა უნდა ეს არის კორუფციული გარიგება და მეორე ის, რომ ქართული ოცნების ხელისუფლება და ამ შემთხვევაში აჭარის მთავრობა აძლიერებს რეგიონში რუსულ გავლენებს. არსებობს ინფორმაცია, რომ ამ ერთ-ერთი დამფუძნებლის უკან დგას რუსეთის მაღალჩინოსნები და მათი ინტერესებია ამაში.
ამბობს გია ბულაძე, აჭარის უმაღლესი საბჭოს დეპუტატი, ფრაქცია ნაციონალური მოძრაობის წევრი. აჭარის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროში აცხადებენ, რომ სააპელაციო სასამართლოში დავა იმიზეზით შეწყვიტეს, რომ ერთი მხრივ სასამართლომ აღიარა ენვერ ცეცხლაძის კანონიერი უფლება საკუთრებაზე. მეორე მხრივ კი მასთან მოლაპარაკების შედეგად შეთანხმდნენ, რომ გზისა და ახალი ბულვარის ტერიტორიის ნაწილს, რომელიც საერთო ჯამში 4800 კვადრატულ მეტრ ფართობის საჯარო სივრცეს მოიცავს, სახელმწიფო ეს გადასცემს, რაც შეეხება ნაციონალური მოძრაობის ბრალდებას რუსული ინვესტიციის შესახებ. აჭარის ფინანსთა და ეკონომიკის მინისტრმა რამაზ ბოლქვაძემ განაცხადა.
ამ შემთხვევაში მნიშვნელოვანი არის, რომ ყველას, მიუხედავად იმისა, რომელი ქვეყნის მოქალაქეებს წარმოადგენენ, შეეწყოთ ხელი. ჩვენთვის მნიშვნელოვანი არის ინვესტიციების განხორციელება და იმ დაწყებულ პროექტ თუ საწყის ეტაპზე მყოფ პროექტებს ხელი არ შეეშალოთ, პირიქით ხელი შეეწყოთ და მოხდეს რეგიონის ეკონომიკური განვითარება, დასაქმების ადგილების შექმნა და მეტი ინვესტიციის განხორციელება.
ვიდრე შერიფ ხიმშიაშვილის ქუჩაზე კომპანია H Group Construction-ი 100 ნომრიან სასტუმროს აშენებს, მანამდე ამ ტერიტორიაზე მდებარე შენობა ნაგებობას საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური განკარგავს. სწორედ ამ სამსახურს ეკუთვნოდა ეს ტერიტორია და მასზე არსებული შენობა მას შემდეგ, რაც ვარდების რევოლუციით მოსულმა ხელისუფლებამ იგი ასლან აბაშიძის ხელისუფლების ყოფილ უშიშროების მინისტრს სოსო გოგიტიძეს ჩამოართვა. თავად სოსო გოგიტიძე კი ამ დროისთვის იძებნება. ბათუმის საქალაქო სასამართლომ 2016 წელს მას ადამიანის გატაცების ნაწილში 9 წლით თავისუფლების აღკვეთა მიუსაჯა, ხოლო სხვა დანაშაულებისთვის 15 წლიანი პატიმრობა.
რადიო თავისუფლების ბათუმელმა კორესპონდენტმა ეკალ ორგიფაიძემ გიამბოთ იმ შესახებ, თუ რის საფუძველზე ადანაშაულებს ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა აჭარის ადგილობრივ მთავრობას კორუფციასა და რუსული ინტერესების გატარებაში და რა უპასუხო ამბრალდებას ადგილობრივმა მთავრობამ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გოსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. ქუთაისში არსებული მადლიერების სახლი ყოველდღურად 800-მდე ბენეფიციარს ემსახურება. ბოლო დრომდე ამ დაწესებულებაში არსებობდა მონიტორინგის ჯგუფი, რომელიც რამდენიმე დღის წინ გაუქმებულად გამოცხადდა. ამ ჯგუფის თანამშრომლები მიიჩნევენ, რომ ქალაქის მერის გადაწყვეტილება მონიტორინგის ჯგუფის წარმომადგენელთა მიერ ბენეფიციართა ერთი ნაწილის ინტერესების დაცვას უკავშირდება. ამ ბრალდებას უარყოფენ მერიაში. თემას თათა გაჭგაჭიშვილი განაგრძობს.
ქუთაისის მერიას დაქვემდებარებული მადლიერების სახლიდან 27 მარტს გათავისუფლებული თანამშრომლები სამსახურიდან დათხოვნას აპროტესტებენ და აღდგენას მოითხოვენ. წინააღმდეგ შემთხვევაში კი სასამართლოში ჩივილს აპირებენ. მადლიერების სახლის მონიტორინგის ჯგუფის ყოფილი ხელმძღვანელის მაგული გიორგაძის განცხადებით, რეორგანიზაციის მოტივით გათავისუფლდა ადმინისტრაციის 10 თანამშრომლიდან 4, მათ შორის დირექტორის მოადგილე და მონიტორინგის ჯგუფის 3 თანამშრომელი. მაგული გიორგაძის ინფორმაციით, ქუთაისის მერიამ რეორგანიზაცია იანვრის ბოლოს გამოაცხადა და თანამშრომლები გააფრთხილა. 5 მარტს კი განისაზღვრა საშტატო ნუსხა, რომლის მიხედვით მონიტორინგის ჯგუფის თანამშრომლები მუშაობას ჩვეულებრივ აგრძელებდნენ. მაგული გიორგაძის ცნობითვე 27 მარტს მიღებული ახალი საშტატო ნუსხის მიხედვით მონიტორინგის ჯგუფის თანამშრომელთა შტატები გაუქმდა.
მადლიერების სახლის მონიტორინგის ჯგუფის ყოფილი ხელმძღვანელის მაგული გიორგაძის ვარაუდით, გადაწყვეტილება უკავშირდება ჯგუფის თანამშრომელთა მიერ მარტის თვეში 121 ბენეფიციარისთვის მომსახურების შენარჩუნებას. მაგული გიორგაძის განცხადებით, სოციალური მომსახურების სააგენტოსგან მიღებული ინფორმაციის საფუძველზე 1 მარტიდან 800-დან 121 ბენეფიციარი მადლიერების სახლში ყოველდღიურ ცხელ სადილს ვეღარ მიიღებდა, რაც თანამშრომლებმა გააპროტესტეს, რადგან თვლიდნენ, რომ ბენეფიციართა დიდი ნაწილი მომსახურებას რეალურად საჭიროებდა და დახმარებისთვის მიმართეს ქუთაისის მერიას და საქართველოს პარლამენტში ქალაქის მაჟორიტარ დეპუტატებს.
2012 წელს მშობი გამ ჯგუფს ხელმძღვანელობდა ძალიან ფაქიზად უძგებით ბენეფიციარებს. ესენი არიან შეჭირვებული ხალხი, რომელსაც შეიან ჯერ მოდიან ძალიან მოკრძალებულად. ჩვენ ვუძგებით ძალიან ადამიანურად მოფერებით, რაღაცით რომ არ ვაძლებთ, რომ ისინი ამ დღეში არიან და სხვადასხვა ერთ-ერთი მოხდა მეორე მსოფლიო ომის მონაწილე 94-ის კაცი, რომელიც უნდა ამოსულიყო ამ სიიდან.
მაგული გიორგაძის განცხადებითვე მადლიერების სახლიდან გათავისუფლებულმა თანამშრომლებმა დახმარებისთვის უკვე მიმართეს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციას და კონსულტაციის შემდეგ სასამართლოში ჩივილს გეგმავენ. ქუთაისის მადლიერების სახლის მონიტორინგის ჯგუფის გაუქმებას და თანამშრომლების გათავისუფლებას პრინციპულობისთვის მათ დასჯად მიიჩნევს საკრებულოს ფრაქციის ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ხელმძღვანელი გიგა შუშანია. მან 121 ბენეფიციარისთვის მადლიერების სახლის მომსახურების შესაძლო შეწყვეტის შესახებ ინფორმაცია საკრებულოს სხდომაზე 28 თებერვალს გაავრცელა. ამის შემდეგ მერიამ ბენეფიციარებისთვის კვებითი მომსახურების შეწყვეტა გადადო და შემოწმება დაგეგმა. გიგა შუშანიას განცხადებით, მონიტორინგის ჯგუფის წევრები სამსახურიდან წინააღმდეგობის გაწევისთვის დაითხოვეს.
ეს ადამიანები დასაჯეს სამაგალითოდ საკუთარი პრინციპულობისა და ადამიანობისათვის. ეს არის გამოცდილი კადრები, ადამიანები, რომლებიც ღირსების ორდენებით და სხვადასხვა ჯილდოებით არიან დაჯილდოებული და ეს არის ნათელი მაგალითი, როგორ მიმდინარეობს პიროვნული შეხედულებების გამო, პრინციპული შეხედულებების გამო ადამიანების დევრა ქუთაისის მერიაში.
მადლიერების სახლში მონიტორინგის ჯგუფის გაუქმებას და თანამშრომელთა გათავისუფლებას საბიუჯეტო თანხების დაზოგვით ხსნის ქუთაისის მერის მოადგილე ნინო თვალთვაძე. მისი თქმით, ხარჯების შემცირება ოპოზიციის მოთხოვნა იყო. ნინო თვალთვაძე მადლიერების სახლის ყოფილი ბენეფიციარების ნაწილი, ვისაც სოციალური სამსახურის შეფასების საფუძველზე მომსახურება 1 მარტიდან შეუწყდა, საცხოვრებელ სახლებში მოინახულა და განაცხადა, რომ მერიამ მათ შრომდგომლობა გაუწია და მადლიერების სახლის მომსახურებით ისარგებლებენ. ქუთაისის მერის მოადგილე მადლიერების სახლის ყოფილი თანამშრომლისა და საკრებულოს ოპოზიციონერი წევრის ბრალდებებს უარყოფს და განმარტავს, რომ მონიტორინგის ჯგუფის ფუნქციას მართვის ტერიტორიულ ორგანოებში მერის წარმომადგენლები შეითავსებენ.
ეს არის აბსოლუტურად true ინფორმაცია. მადლიერების სახლში მიმდინარეობდა რეორგანიზაციის პროცესი. მადლიერების სახლში გაუქმდა მონიტორინგის ჯგუფი. ეს გადაწყვეტილება იქნა მიღებული სწორედ ოპოზიციის მოთხოვნათა გათვალისწინებით, რომ მომხდარიყო ფინანსების დაზოგვაც და გადაწყვეტილება იქნა მიღებული იქიდან გამომდინარე, რომ მონიტორინგის ჯგუფის ერთადერთი ფუნქცია და ეს იყო 4 ადამიანი მდგომარეობდა იმაში, რომ როდესაც ბენეფიციარი განცხადებით მიმართავდა მადლიერების სახლს და ამ განცხადებას აუცილებლად თან უნდა ჰქონოდოთ დოკუმენტური მასალა, რომელიც ადასტურებდა იმას, რომ ისინი იყვნენ სოციალურად დაუცველები და ასე შემდეგ, ისინი უბრალოდ ამოწმებდნენ კიდევ ერთხელ ამ მდგომარეობას. აღნიშნული ფუნქციის განხორციელება აბსოლუტურად თავისუფლად შეუძლია ჩვენს წარმომადგენლებს.
ქუთაისის მერიას დაქვემდებარებული მადლიერების სახლის წლევანდელი ბიუჯეტი გასულ წელთან შედარებით 7000-ით შემცირდა და 620000 ლარით განისაზღვრა. თანხა გამოყოფილია 800 ბენეფიციარის ყოველდღიური ერთჯერადი კვებისთვის ორგანიზაციის ადმინისტრაციის და მომსახურე პერსონალის სულ 30-მდე თანამშრომლის შრომის ანაზღაურების და სხვა ხარჯებისთვის.
ქუთაისიდან საუბრობდა რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი პროგრამის ბოლოს დღის ხალხალი ამბების შესახებ. 29 მარტში ათურაში გამართა პროფკავშირების მიერ ორგანიზებული აქცია, რომლის მონაწილე მაღაროელებმა მოითხოვეს ხელფასის გაზრდა და შრომის პირობების გაუმჯობესება. შეგახსენებთ, რომ რამდენიმე დღის წინ ჭიათურის მაღაროში უბედური შემთხვევის შედეგად 45 წლის თანამშრომელი დაიღუპა. საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ანტიკორუფციულმა სააგენტომ გამოაცხადა, რომ სამსახურებრივი სიყალბის და უფლებამოსილების ბორუტად გამოყენების ფაქტზე დააკავა გარემოს დაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტის დასავლეთის რეგიონული სამართველოს ხუთი თანამშრომელი. საუბარია გურიის რეგიონზე. გამოძიების ინფორმაციით ისინი სხვადასხვა კომპანიების წარმომადგენლებს კონკრეტულ ტერიტორიებზე უკანონო ქმედებების, კერძოდ ინერტული მასალის უკანონოდ მოპოვების სანაცვლოდ გარკვეულ თანხას თხოვდნენ. საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ბოლო სტატისტიკით, 1 იანვრიდან დღემდე ოჯახური დანაშაულის ჩადენის ბრალდებით საქართველოში დაკავებულია 855 პირი, მათგან ყველაზე მეტი 424 თბილისში. თქოსმენით პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.